Občanští demokraté podali do sněmovny návrh na zrušení superhrubé mzdy a solidární daně, tedy dvou věcí, které sami před lety zavedli. Chtějí také snížit daně pro zaměstnance. Proč se svými návrhy přišli? Mají nějakou šanci je prosadit? A kolik by navrhované změny vlastně stály? Mým dnešním hostem je poslanec a ekonomický expert ODS Jan Skopeček. Dobrý den, vítám vás.
Hezké odpoledne, děkuji za pozvání.
Pane poslanče, souhlasíte s těmi změnami, které vaše strana navrhuje?
Samozřejmě souhlasím, ty vycházejí z volebního programu Občanské demokratické strany, za který já jsem kandidoval do poslanecké sněmovny, takže bezesporu s tím souhlasím a v nadcházejících letech budeme určitě přicházet s dalšími návrhy v poslanecké sněmovně, které by z toho programu vycházely.
Já se ptám, protože když jsem si pročítala ten návrh, tak jak je zaveden mezi dokumenty na stránkách poslanecké sněmovny, mezi předloženými tisky, tak jsem nenašla vaše jméno pod těmi předkládajícími poslanci, což mě zarazilo. Jste ekonomický expert ODS, ale nejste spolupředkladatel té změny.
Tak já myslím, že jsem to spolu podepisoval, tak jestli to není chyba, ale my vždycky, když podáváme nějaký návrh poslanecké sněmovně, tak se pod něj podepisujeme téměř všichni. Pokud samozřejmě někdo nesouhlasí, tak nemusí, ale,
tak jste asi chyběl.
Ale možná, že jsem zrovna nedostal pod ruku ten arch podpisový, ale skoro bych řekl, že ano, že to možná bude nějaká chyba.
A jste autorem toho návrhu?
Tím autorem jsme jako ODS, jako celek, my jsme velmi precizně přemýšleli nad volebním programem, za který jsme kandidovali, velmi jsme precizovali ty věci, takže to spoluautorství tam bezesporu je.
Když říkáte, že jste velmi precizně přemýšleli nad svým programem, nad těmi návrhy, tak jaký to je pocit, když jste takto precizně vymysleli, že zrušíte to, co jste sami před 10 lety zavedli?
Tak myslím si, že ta situace je jinde. To je jedna věc, že se ten koncept ukázal jako neúplně šťastný. Druhá věc je, že tehdy...
Byla tedy chyba zavádět superhrubou mzdu?
Já si myslím, že to chyba byla. Já bych určitě v té době s tím nesouhlasil, nicméně potřeba také říci, že Občanská demokratická strana tehdy vládla v koalici. My jsme přišli, vlastně otevřeli jsme vůbec v České republice téma rovné daně. To se nám podařilo prosadit a to, že to nebylo úplně ve 100% ideální podobě, kterou já bych si třeba představoval, to už je výsledek tehdejší politické situace. Dobře víte, že tehdy pravicová vláda vládla velmi, velmi složitě ve složitých sněmovních podmínkách a to, že se některé ty koncepty nepodařilo dotáhnout do té 100% podoby, jaké bych si třeba představoval, je úplně normální. Na straně druhé, mě to díky ODS tu máme jednu sazbu daně z příjmu fyzických osob a to si myslím, že byla revoluční věc. Dneska to trošku považujeme za automatismus, ale díky pravici a díky ODS toto zjednodušení daňového systému přišlo.
Vy také navrhujete zrušení solidární daně, což je další daň, kterou zavedla vláda Občanských demokratů. Byla to jeden z momentů, kdy ODS porušila, řekněme, svoji dlouhodobou politiku nezvyšování daní, zejména daní z příjmu. Tady jste to učinili.
Já ale musím říct, a vy to určitě dobře víte, že ta solidární daň byla zavedena na časově omezené období. Už v tom samotném legislativním návrhu, který obsahoval, byla zmínka o tom, že má skončit v roce 2015. S tím se počítalo, byla to mimořádná věc, byla to snaha ukázat, že ve chvíli, kdy je hospodářské problémy, tak když šaháme na platy státních zaměstnanců, kdy se nezvyšovaly důchody, tak jak bychom si třeba představovali, protože to ekonomická situace nedovolovala, tak jsme požádali, nebo tehdejší představitelé ODS požádali i tu nejvyšší příjmovou skupinu, aby se na nákladech té recese podílela. Nicméně bylo to na časově omezené období, mělo to skončit v roce 2015 a ta předešlá vláda si bohužel zvykla na státní přerozdělování. Vyhovovalo jí to, že má od vysokopříjmových lidí stále ty peníze navíc a bohužel to původně omezeně časově plánované opatření, tak v uvozovkách zachovala do dnešních dnů.
Když bych to vzala z trochu jiné strany, i když jste před chvílí tedy říkal, že už v momentě zavádění superhrubé mzdy jste zrovna vy nebyl příznivcem tohoto opatření, tak ale superhrubá mzda existuje, zvykli jsme si na ní, podnikatelé si na ní zvykli, nastavili na ní své systémy a i teď se ozývají hlasy, superhrubá mzda sice není nic moc prospěšného, ale my už s ní počítáme. A nejhorší, co se nám může stát, jsou neustálé změny pro naše podnikání, změny podnikatelského prostředí. Tak z tohoto pohledu, není třeba chyba tedy opět do toho vstupovat a zase ta pravidla měnit? Nebo to stojí za to?
Já jsem zastáncem toho, že daňové změny se mají dít po balíčkách, že to nemá být 10 věcí najednou, to určitě ano. Já jsem také velmi říkal nahlas, že by bylo dobré, aby se stát zavázal, sám stát se zavázal, že jakékoliv změny daní musí být učiněny a v právním systému musí být schváleny v nejzazší možný čas, třeba před koncem roku, protože z minulosti jsme viděli, že pár měsíců před koncem roku podnikatelé nevěděli, jaké daně budou platit.
To si pamatuju i z doby vlád na začátku.
Takže já bych byl proto, aby stát určitě si dal nějaký deadline 2-3 měsíce třeba před koncem roku, aby se na to podnikatelé připravit mohli. Nicméně vrátím se k té superhrubé mzdě. Já si myslím, že to je skutečně zjednodušení. Já prostě nepovažuji za logické, aby lidé platili daně z daní, protože když si ke svému výdělku připočtou zdravotní a sociální pojištění, což se sice pojištěním nazývá, ale není to nic jiného než daň, tak ještě z té částky pak platí daň z fyzických osob. Já nepovažuji za ekonomicky logické normální. Myslím si, že ten koncept té tradičního základu daně, té tradiční hrubé mzdy je prostě jednodušší a že v tomto směru jde o zjednodušení a zpřehlednění daňového systému. Jehož složitost a nepřehlednost nám mezinárodní organizace, jako naposledy OECD nebo Světová banka, každoročně vyčítají.
Mým dnešním hostem je poslanec Občanské demokratické strany Jan Skopeček. Jak jsem avizovala, tak spolu se zrušením superhrubé mzdy navrhujete také zavést 15% daň z hrubé mzdy, což by podle vašich odhadů nebo podle toho vašeho návrhu mělo zaměstnancům zvýšit čistý příjem o 7%. Je to tak, říkám to správně?
Je to přesně tak. To opatření by zvýšilo čisté příjmy zaměstnanců o 7%. My jsme se inspirovali i odbory, které vyhlásily konec levné práce. My si také myslíme, že lidé by měli profitovat z ekonomického růstu, ale protože nechceme snižovat konkurenceschopnost našich podnikatelů tím, že bychom jim zvyšovali náklady na práci, tak toto je věc, která zvýší čisté příjmy zaměstnanců, aniž by to složitě odnášeli zaměstnavatelé.
To je od vás nepochybně moc pěkný úmysl, pane poslanče, ale podle toho vašeho pozměňovacího návrhu v poslanecké sněmovně by to znamenalo daňový výpadek na straně státu ve výši 55 miliard korun. Kde na to vezmete?
Tak 55 miliard korun je čistý účetní výpadek. Ale my si musíme uvědomit, že ti lidé, kterým těch 7% zůstane ve vlastní kapse, tak ty peníze většinou neuloží okamžitě v
ano,
bankách.
Ano, já jsem četla, že v zápětí máte také odhad, že dalších 20 miliard by vynesl vyšší výběr DPH a spotřební daně, ale upřímně řečeno, to je odhad, to nevíte, to
no,
tak
ale
si myslíte.
To je odhad, ale to se tak děje, na to jsou poměrně dlouhé časové řady, prostě když lidem zůstane víc peněz v peněženkách, tak máme jenom nějakou průměrnou míru úspor, které z dodatečných peněz, které lidem zůstanou, tak jenom část z toho uspoří, ale část z toho proinvestují a část z toho spotřebují. Takže já si myslím, že to bude docela impuls pro další růst spotřeby domácností, tedy i pro hrubý domácí produkt. Takže opravdu nelze účetně říci, že o 55 miliard korun přijde, rozpočet nepřijde, protože ti lidé ty peníze začnou utrácet, začnou je používat. Já si myslím, že lidé dokáží používat lépe než státní úředníci, kteří je nebo politici, kteří je přerozdělují a že se to zpátky tomu rozpočtu vrátí.
Tedy, když bych tedy vzala ten váš předpoklad, že 20 miliard zhruba se do rozpočtu vrátí díky zvýšené spotřebě o něch zaměstnanců, kteří budou mít více peněz, tak nám ale pořád zůstává 35 miliard korun, což mimochodem částečně budou také výpadky pro obce a pro kraje, nikoli malé. Tak kde na to vezmete?
No tak stačí se podívat na to, jakým způsobem je státní rozpočet konstruován a jak každoročně se mu zvyšují příjmy. A když se třeba podíváme, jak rostly příjmy státního rozpočtu z roku 2004 až 2015, tak je to o 100 miliard korun. V roce následujícím rostly státu příjmy o 47 miliard korun. Takže tomu státu nic neubude. Tomu státu by stačilo, kdyby se v době ekonomického růstu zamyslel nad tím, jestli není normální hospodařit vyrovnaně. A jenom když se podíváme na to, jak generuje hrubý domácí produkt příjmy státního rozpočtu každý rok v desítkách až stovkách, když se bavíme o tom roku mezi rokem 2014-2015.
Zkrátka navíc, ten nárůst příjmu pro stát byste využili na to, aby se pokryl tento daňový výpadek.
Už jenom to, že ten stát získává z daňových příjmů každý rok díky ekonomického růstu skutečně desítky miliard korun navíc.
Tak by zkrátka dostal tak by stačilo, 35 miliard
tak,
méně.
Tak by stačilo, aby nějakým způsobem toto třeba využil právě na to, aby mohl lidem nechat více peněz v peněženkách. A samozřejmě my každoročně, když se schvaluje státní rozpočet, tak dobře víte, že předkládáme pozměňující návrhy, kde šetříme, protože si myslíme, že v době ekonomického růstu by skutečně stát měl hospodařit s vyrovnaným rozpočtem, takže každoročně velmi odpovědně hledáme ve výdajových kapitolách jednotlivých ministerstvech peníze, které by šly využít lépe. Když se podíváme třeba na to, jak rostou dotace státní dotace podnikům, soukromým podnikům, tak to je další věc, která podle našeho názoru křiví tržní prostředí je nespravedlivá a to je také věc, která by se dala využít na snížení daní.
Mimochodem ministryně financí za hnutí ANO, paní Schillerová, k tomu vašemu návrhu řekla, že to odpovídá rozpočtovému dopadu ve výši 75 miliard korun. Kde se vzal ten rozdíl? Neříká paní ministryně pravdu?
Já jsem dneska z hodou okolností ten její výrok četl, my jsme to skutečně vyčíslili na 55 miliard korun, nicméně neviděl jsem metodiku, kterou
ono
k tomu
to
číslu...
Ono to totiž potom působí, že jsou to skutečně počty velmi od oka, pokud se liší o velmi podstatné
ale
částky.
Ale tak, když se podíváme na to, jak se liší návrh státního rozpočtu od jeho výsledné podoby od závěrečného účtu, kdy současná vláda neumí naplánovat ani státní rozpočet, tak musíme brát samozřejmě s rezervou i nějaké predikce, co se týče výpadku příjmu po nějaké daňové změně.
Vláda avizovala nicméně, nebo zástupci vlády avizovali, že zejména tu vaši změnu ve výši zdanění hrubé mzdy nechtějí podpořit, nicméně návrh na zrušení superhrubé mzdy koresponduje s programovým prohlášením vlády. Ostatně už ho i vláda předložila do poslanecké sněmovny.
To sice máte pravdu.
Nebudete mít šanci prosadit váš návrh, podpoříte alespoň tu vládní verzi.
To sice máte pravdu a v shodou okolností nebo je potřeba připomenout, že zrušení superhrubé mzdy obsahovala i koaliční smlouva té předešlé vlády Bohuslava Sobotky, kde ANO mělo ministerstvo financí. Pak se zrušení superhrubé mzdy objevilo i v programovém prohlášení první Babišovy vlády a opakuje se i v tom programovém prohlášení druhé vlády. Čili máme 5 let, kdy o tom vládní politici, zejména hnutí ANO, ale velmi mluví, ale za těch 5 let nedokázalo předložit jediný návrh, který by skutečně k tomu zrušení superhrubé mzdy vedl. Takže my nevěříme už příliš Andrejovi Babišovi ani paní ministryni Schillerové, že to chtějí vážně zrušit, protože několik už 5 let to slibují a nedokázali to, tak jsme přišli s naším vlastním návrhem.
Pokud byste neprosadili váš vlastní návrh, jste připraveni podpořit vládní návrh v té verzi zrušení superhrubé mzdy?
Tak bohužel vláda hnutí ANO chce zrušit superhrubou mzdu, ale dobře víte, že zároveň říká, že chce zvýšit sazbu daně na 19%, což by znamenalo jenom velmi mírné snížení daňové zátěže. My chceme skutečně nedělat jenom účetní operace, nedělat jenom změny pro změny, jenom aby se to přestalo jmenovat superhrubá mzda, ale lidé platili státu stejně. My chceme skutečně těm lidem ulevit, chceme snížit daňové zatížení, protože máme pocit, že stát vybírá příliš mnoho od lidí a toto je cesta, která k tomu vede. Ten návrh, který plánuje hnutí ANO, to je prostě jenom změna v názvu, v terminologii, ale daňové zatížení zůstane stejné.
A mě zase napadá, jestli ten váš návrh, který popravdě řečeno máte spíše menší šanci ve sněmovně prosadit, nesouvisí především s tím, že na podzim budou komunální a senátní volby.
Tak v České republice, a dobře to víte, možná když děláte předvolební debaty, máme stále nějaké volby. Já když jsem viděl, kolik voleb nás následujících 10 let čeká, že téměř není rok, kdy žádné volby nejsou, tak to by ti politici v té poslanecké sněmovně neudělali vůbec nic, protože každý rok máme nějaké volby. Příští rok máme evropské, předtím byly sněmovní, letos komunální, takže na to už úplně pohlížet nejde. Já jsem sám kritik, podle mýho názoru to destruuje českou politiku, ten každoroční volební proces a pokud bychom se ohlíželi jenom na toto, tak by skutečně se ta republika musela zastavit a to by určitě nebylo dobře.
Mým hostem zůstává poslanec za Občanskou demokratickou stranu Jan Skopeček. Sociální demokraté dnes podpořili odbory v jejich požadavku na 10% růst tarifních složek platů u státních zaměstnanců. Předpokládám, že jako občanští demokraté tomu příliš nefandíte.
No tak já fandím, aby se lidem zvyšovaly platy a mzdy, což se konec konců i díky té poměrně napjaté situaci na trhu práce děje, protože skutečně zaměstnavatelé dneska těžce získávají jakéhokoliv nového zaměstnance, což samozřejmě je pro zaměstnance dobré, protože se jim zvyšují mzdy a zvyšují se jim i reálné mzdy, což je určitě dobře, ale musí to být v nějaké rozumné míře. Nesmí to ohrozit zaměstnavatele.
Tohle už rozumná míra není, podle vás.
Já myslím, že když se podíváme na to, jakým způsobem se naše ekonomika vyvíjí, dobře víme, že dnes dneska už jsme zatím vrcholem toho hospodářského cyklu, že sice v těch nadcházejících letech budeme naštěstí ještě růst, ale nebudou už to ta čísla, na která jsme byli zvyklá v těch uplynulých letech, tak 10% zvýšení mes je naprosto absurdní nápad, který podle mého názoru nemůže myslet vážně ani pan předseda odboru, ani sociální demokraté. Je to populistická snaha se obrovským číslem zalíbit veřejnosti. Možná je to taktický návrh, aby v tom vyjednávání se dostali na nějaké rozumnější číslo. A když se podíváme na růst české ekonomiky, když se podíváme na růst produktivity, která je velmi nizoučká, je někdy kolem 2 až 3%, tak 10% nárůst platů je skutečně úplně mimo a ohrozil by, pokud by se přelil do soukromého sektoru, tak by ohrozil konkurenceschopnost české ekonomiky a pocítili bychom to negativně velmi rychle všichni.
Sociální demokraté jsou stejně tak před volbami jako občanští demokraté, tak možná to s tím bude souviset. Ale dokázal byste mi jednoznačně a pokud možno jednoduše říci, jaký je postoj ODS ke zvyšování platů ve veřejné sféře v tuto chvíli?
My jsme proto, aby se ve veřejné sféře platy zvyšovaly, protože v době, plošně, kdy se zvyšují platy v soukromé sféře, tak je normální, aby se přilepšili i státní zaměstnanci. Konec konců v té době té krize si museli zvyknout na to, že platy nerostly. Na straně druhé, já nejsem nikdy zastáncem plošného růstu platů. Já souhlasím s tím, že zejména potřeba zvyšovat nadprůměrně platy pedagogů, ale i nepedagogických pracovníků, lidí, kteří pracují v kultuře zdravotních pracovníků. To jsou určitě skupiny, které na tom v tom srovnání mzdovém nejsou dobře. Tam rozumím tomu, že ten nárůst bude nadprůměrný. Na straně druhé, ale já jsem vždycky zastáncem toho, aby ta plošnost ve státní správě nebyla, aby měli spíše ti šéfové těch jednotlivých úřadů šanci ovlivnit to, přidat těm zaměstnancům, těm úředníkům, kteří si to zaslouží, protože třeba byli pracovitější než ostatní.
Ještě jedno téma bych ráda stihla. Vy jste v České televizi před pár dny hovořil o neziskovkách, o tom, jak neziskové organizace mají nebo nemají být podporovány z daní. A řekl jste, že neziskovky, které jsou politické, ideologické, by z daní placeny být neměly. Co je to politická neziskovka?
Tak já jsem v tom komentáři...
Jenom je prosím, abychom to stihli. Řekněte mi spíš, co je politická neziskovka.
Tak víme, že mezi neziskovky, které český stát financuje, jsou na jedné straně organizace, které podporují sport, které podporují sociální věci, které podporují protidrogovou prevenci. To jsou určitě věci, které já nekritizuju. Na straně druhé máme tady organizace, které propagují multikulturalismus, které podporují ideologie, jako je feminismus, environmentalismus a další věci, které podle mého názoru prostě ti lidé si ty názory říkají, nechtě produkují, ale podle mého názoru by na ně neměli čerpat peníze daňových poplatníků.
Já jsem dlouhá léta
se podílel na činnosti de facto jedné neziskovky, která také měla politický kontext. My jsme se snažili šířit hodnoty klasického liberalismu, svobody. Nikdy by nás nenapadlo usilovat a čerpat peníze daňových poplatníků, protože jsme si mysleli, že si na to musíme sehnat peníze sami od sponzorů, od privátních sponzorů. A já prostě nechci, aby tady existovaly neziskovky,
které... Ano, hovoříme o Institutu Václava Klauze, abychom byli přesní.
A předtím Centra pro ekonomiku a politiku. Takže já prostě žil tím, že jsem každý rok obcházel soukromé sponzory, kteří nám přispívali na činnost, prodávali jsme nějaké publikace, to byly zdroje našich příjmů. Já prostě považuji za nepřijatelné, aby daňový poplatník platil neziskovky, které šíří ideologii.
Jak byste takové neziskové organizace určil? Jak byste je definoval?
No tak to musí definovat politická reprezentace.
Vy jste politická reprezentace.
Ta reprezentuje voliče. Já říkám, já jako ministr práce a sociálních věcí, kde je těch neziskovek nejvíc, nebo ministr školství, bych se rozhodoval podle toho, jestli to je skutečně věc, která jde na
sociální věci. Takže by to mělo být podle rozhodnutí ministra, konkrétního politika, jestli peníze dá nebo nedá?
Potom se schvaluje rozpočet těch ministerstvech, státní rozpočet, takže o tom rozhoduje politická reprezentace. Daňových poplatníků, tak kdo jiný o nich má rozhodovat než politická reprezentace.
Ale to by potom bylo tak, že některá nezisková organizace zkrátka řekne něco, co se vám politické reprezentaci nebude líbit a vy jí nedáte peníze. To vám přijde transparentní?
Právě proto si myslím, že politické, ideologické neziskovky nemají získávat peníze daňových poplatníků.
Ano, a já
právě
se ptám,
proto,
jak byste to určili.
Právě, no, protože bych neplatil žádné politické neziskovky. Platil bych pouze z peněz daňových poplatníků ty, kteří se věnují rozvoji sportu, kteří se věnují sociálním věcem, kteří se věnují protidrogové prevenci. To jsou určitě věci, kde řada neziskovek dělá bohulibou činnost, kterou dokáže dělat levněji a lépe, než by to dělal stát. Ale pak jsou organizace, které...
Když se například Člověk v tísni podílí na mediální výchově, je to politická činnost této neziskové organizace?
Nevím, já jsem nestudoval ten projekt Člověka v tísni. Mně přijde zbytečné se mluvit o jedné konkrétní instituci. Nevím, jak ten program vypadá. Mně prostě přijde nenormální, aby si stát platil například environmentální organizace, které pak brzdí dostavbu některé z dálnic, kde umírají lidé. Mně to přijde prostě absurdní. To jsou příklady, kdy stát se snaží postavit silnici.
Jak odlišíte neziskovou organizaci, která se skutečně věnuje ochraně přírody, od toho, abyste řekl, a to už je politická nezisková organizace a té už nedám peníze. No, to celé zavání tím, že jakmile nezisková organizace udělá něco, co se nebude politické reprezentaci líbit, tak nedostane peníze.
To bohužel, já bych tak samozřejmě nerozhodoval, já si skutečně myslím a já budu bojovat za každou neziskovku, ať si říká i ty největší nesmysly, se kterými já třeba nebudu souhlasit, ale budu do poslední kapky krve bojovat pro nárok na její existenci. Žijeme ve svobodném prostředí, ale budu také bojovat za daňového poplatníka, který prostě nechce nebo nemá ten názor jako ta nezisková organizace a nemyslím si, že by měl platit činnost někoho, kdo si myslí, že třeba by mělo být více žen v politice. Je to bezvadný, ale ať jdou s tímto programem kandidovat do voleb a se staví třeba kandidátku pouze z žen.
Děkuji. Děkuji. Takových bylo dnešních 20 minut Radiožurnálu s poslancem a ekonomickým expertem Občanské demokratické strany Janem Skopečkem. Díky za vaši návštěvu.
Já děkuji za pozvání a přeju hezký zbytek dne. Nashledanou.
A od mikrofonu se loučí Marie Bastlová.